Velkommen til en verden af information, bevidsthed special, med Thomas Nygaard Mikkelsen og Rasmus Skjern Mauritsen.
Hej Rasmus. Den her gang har vi tænkt os at stille skarpt på, hvad bevidsthed er for en størrelse. Måske fordi, at det er en vigtig komponent i hele vores diskussion omkring, hvad en verden af information i virkeligheden er for noget.
Ja, fordi en af de ting, som vi har ligesom haft som grundlagstema i mange af vores snakker, har været, hvad det er, som laver et jeg, og hvad som genererer mulighedsbetingelserne for at lave et jeg. Og der kan man jo ikke rigtig snakke om jeget, uden også at komme ind om bevidsthed. De to ting er ligesom knyttet sammen.
Det er det. Hvad er det, vi forstår verden igennem? Og det er jo det, vi kalder et jeg. Og man kan sige, det er også en gammel filosofisk diskussion i virkeligheden. Der er blevet stillet spørgsmål ved, om vi overhovedet forstår verden. Rigtigt er det, sådan som vi har forskellige verdensopfattelser. Forstår du rød, som jeg forstår rød? Eksisterer verden i det hele taget? Eller er der ideel verden, som er den rigtige verden, som vi bare skal forsøge at tilnærme os? Alt det her er filosofiske spørgsmål, som faktisk har været diskuteret i mange tusind år.
Selvom vi jo er organismer i ændring, altså vi byttes ud hele tiden, og sådan noget, så er det tydeligt, at der er en eller anden form for konstant. Jeg inden under det, for kaldt det konstant, er nok helt forkert. Men der er noget, som er genkendeligt, og der er så åbenbart noget, som er genkendeligt, som har en bevidsthed, og jeg tror, at den bevidsthed er med til at skabe det, som er genkendeligt.
Ja, det er jo spørgsmålet, og fordi man kan jo spørge sig selv, vil jeg kunne genkende mig selv, hvis jeg mødte mig selv i forgårs? Det er sådan en lidt spøjs tanke måske. Jamen, er vi den samme, som vi var i går?
Ja, og kan man så stilles til ansvar for noget, som man faktisk gjorde i går, da man jo var en anden? Men jeg tror, vi lader den ligge et øjeblik. Og så kan det være, at vi skal prøve at ringe til dagens gæst, fordi vi har fået lidt hjælp.
Ja, det har vi. Heldigvis en lektor i filosofi fra Norges Teknisk Naturvidenskabelige Universitet, som det hedder Universitetet i Trondheim. Ronny Selbæk Myhre.
Ja, og han har arbejdet med livet og bevidsthed og planetsystemer. Og det synes vi er ganske interessant. Og så har vi faktisk hørt foredrag med ham, hvor han har snakket om, hvordan bevidsthed hænger sammen med biologiske membraner, altså det, som er, det, som er den yderste skal, som omgiver en celle. Og nok forkert at kalde det for et skal, men den yderste afgrænsning mellem celle og det, som er uden for cellen. Og det synes vi er en meget interessant tilnærming til bevidsthed. Og derfor så har vi spurgt, om han havde tid til at snakke med os.
Det havde han heldigvis.
Ronny er trønder og kommer fra Trondheimsregionen, hvor man snakker en dialekt, som for nogle danskere nok kan være lidt vanskelig at forstå. Men fortvivl ikke. Vi anbefaler, at du først prøver at lytte lidt og se, om ikke det går fint. Og hvis du synes, det bliver for vanskeligt, så kan vi jo reklamere for, at der i løbet af et par uger vil komme en version, hvor vi prøver at genfortælle hovedtrækkene i det, som Ronny snakker om.
Vi er så heldige at have fået besøg af Ronny Selbæk Myhre, og han er en af de spændende filosofer, som interesserer sig for mange ting, som vi også gør. Ronny, kan du fortælle lidt om, hvad det er, du går og arbejder med?
Ja, tusind tak for, først vil jeg sige tusind tak for invitationen til at delta på denne podcasten. Det synes jeg jo er veldig spændende, og jeg liker jo veldig godt projektet deres, så jeg vil jo sige tusind tak for det, for at have denne muligheden til at snakke om ting jeg er interesseret i, så det er jo altid fornøyelig. Ja, det jeg egentlig driver med, det er at undersøke de biologiske mekanismene. Biologi tolker jeg i bred forstand her, da. Det inkluderer også biofysik og biogeokemi og den type ting. Vi kan komme inn på det senere, men biologi i bred forstand, biologiske mekanismer for bevissthet. Og hvad bevissthet er, det kan jo være så mangt, men opprinnelig så startet det med fenomenal bevissthet, altså det filosofer kaller fenomenal bevissthet, men etter hvert så har den biologiske komponenten blitt mer og mer sentral, fordi at jeg tror at det er en form for bevissthet som er mer enkel i anførselstegn, som har en annen form enn fenomenal bevissthet, som er mye mer evolusjonært tidlig ute, og som egentlig er mer eller mindre identisk med cellulære organismers, hva skal vi kalle det for den subjektive, den indre siden i alt liv, da. Så det startet med fenomenal bevissthet, men nå har det endt opp egentlig mer og mer betone det jeg kaller da på engelsk primordial consciousness eller urbevissthet.
Det kan være du skal lige give et ganske kort oversigt over det her med hvad betyder fænomenal bevidsthed for de af vores lytter der ikke er helt inde i de filosofiske jargoner.
Nej, bare kort, det er fænomenal bevidsthed er jo hvad skal vi kalde det for noget? Det er både Thomas Nagel og David Chalmers, to centrale filosofer som da bidro til at bevidsthed egentlig ble et slags filosofisk skråstrekk vitenskapelig problem. De betoner jo da en subjektiv opplevelsesida. Altså når med bevisste vesen, når de forholder seg til verden eller forholder seg til ulike fenomener, så er det en opplevelsesida eller en, på norsk så har vi et godt ord som dere sikkert har på dansk også, fornemmelse, vi har en fornemmelse. Og eksakt hvordan dette skal forstås, det kan jo forstås litt på ulike måter, men både hos Chalmers og Nagel så er det en betoning av den fenomenale opplevelsesiden. Og så bruker vi selvsagt bevissthet på andre måter også. For eksempel er du bevisst dine egne mentale tilstander, altså om vi har tilgang til bestemte strukturer eller bestemt innhold i vår bevissthet. Det har noen filosofer kalt for tilgangsbevissthet. Og Block, Ned Block, en amerikansk filosof, har jo da innført dette skille mellom fenomenal bevissthet og tilgangsbevissthet. Og jeg tror i hvert fall at det er to helt ulike fenomener, altså hva slags type mekanismer som ligger til grunn for at jeg kan, så å si, undersøke mitt eget mentale innhold og være klar over det. Det er andre type mekanismer enn det å være simpelthen oppleve verden eller føle at man er til stede i verden. Her kan man være fristet til å bruke dette heideggerske begrepet om Dasein, altså væren i verden, som illustrerer egentlig ganske godt hva fenomenal bevissthet er, da, etter min mening.
Okay.
Det å føle at man er til stede i verden, så å si, at man ikke er, ja, ja. Vi vet jo at i mentale lidelser som depresjon og også schizofreni, så er det jo da, er jo denne tilstedeværelsen i verden, den er jo da tilsidesatt til en viss grad. Altså depresjon, så har man jo i alvorlig depresjon, så har man jo nærmest en slags sånn teleskopisk forhold til verden, ikke sant? Man føler at verden er langt unna igjen, i en viss forstand, og det er det som karakteriserer ofte. Men det å være bevisst på en måte er å ha denne følelsen av at verden er til stede for oss her og nå. Det er fenomenal bevissthet.
Ja. Ok. Kunne vi måske i virkeligheden starte der, hvor du kan prøve at beskrive, hvad er det for nogle tankerækker, som har fået dig til at komme på den her idé omkring, hvad bevidsthed måske er for en størrelse, og den adskillelse, som du ser mellem de forskellige opfattelsestyper af bevidsthed. Hvad er det for nogle tankerækker, der har ledt dig dertil?
Jeg ved ikke, hvor vi skal starte igen, men... Mange år siden i 2008 så fikk jeg jo PhD-midler på NTNU hvor jeg da jobber i dag da. Og det opprinnelige prosjektet mitt det var egentlig å utforske former for emergens i den biologiske verden, emergens, altså strukturer eller mønstre eller prosesser som emergerer. Og et stykke ut i det prosjektet så kom jeg på at nå må jeg ha et modellsystem, et eller annet slags modellsystem til å utforske dette, for det blir for generelt å bare utforske emergens. Og da kom jeg inn på tanken, som i dag må jeg jo ærlig innrømme at det er ikke akkurat noen tanke som jeg vil anbefale andre, for å si på en måte, for jeg trodde at jeg kunne bruke da bevissthet som en slags modellsystem for å forstå emergens. Men det ble jo, ja, jeg vet ikke hvordan jeg tenkte, det var en veldig, det er rart å tenke på det i ettertid, men jeg gjorde det fra 2010, og da var det bevissthet primært, jeg er alltid mest interessert i den subjektive siden ved det. Altså det at det føles noe å være bevisst, altså når man er bevisst så er man så å si, det er en bestemt følelse, en følelse av å være til og eksistere i en viss forstand. Altså her kan man si at det er en følelseseksistens, eller en eksistensfølelse i en viss forstand.
Ja.
Og på det samme tidspunktet så hadde jeg også lest ganske mye, en god del filosofer innenfor det som kalles enactivism, litt på siden, altså Evan Thompson, jeg vet ikke om det er kjent for dere, enactivism, det går jo tilbake til Maturana og Varela, som skrev en bok på 70-tallet, som da heter Autopoiesis and Cognition, det er to chilenske biologer da, som skrev den boka, og de har jo dannet en slags skole i etterkant, som da kalles en form for enactivism, eller autopoetic enactivism, Så jeg var allerede ganske mye interessert i det her, og det de betoner er jo da kontinuiteten, som de kaller det, altså Thomsen kaller dette for den dype kontinuiteten mellom liv og bevissthet, eller liv og sinn, yeah, i mer generelle termer. Så jeg hoppet egentlig ganske fort over i det sporet der, for hvis du skal forstå hvordan mennesker opplever, altså denne subjektive aspektet, det å være et menneske, så kan man jo da utforske det på forskjellige måter. Man kan starte med mennesker, voksne mennesker, som oss.
Yeah.
Jo, det er de fleste filosofer gjør, ikke sant? De sitter i lærestolen eller i forelesningslokalet, og så undersøker de seg selv i en viss forstand. Eller andre, yeah, like personer, da. Nok så like personer. Eller man kan gå mer eksperimentelt til verks. Det er jo mange innenfor kognitiv etologi som undersøker da primater, for eksempel, eller gnagere, altså prøve å oppdage strukturer eller mekanismer for bevissthet i den type vesen. Og så er det jo færre da, som tenker at dette er for eksempel noe som tilhører virveldyr, eller bilaterale dyr. Vi kan jo komme tilbake, ja, til det. Men så er det noen få som har tenkt at bevissthet i en urform, så å si, er noe som tilhører, ja, også bakterier og arkebakterier og den type ting, og det er jo noe egentlig jeg har bare forfektet de to siste årene, så gradvis har jo tesen blitt mer og mer radikal. Altså det startet...
Ja, precis.
Ja, jeg startet med en tese som, altså flatworm, jeg har kalt dette prosjektet ganske lenge, altså det er jo da flatormer, det er jo da Palamintes for eksempel, eller flere, altså den bestemt type organismer som er bilaterale, altså de er da speilvendte, så også de er like på høyre og venstre side når de ligger, ikke sant? Sånn som vi mennesker, hvis vi ligger på bakken, så er vi like på, ja, venstre og høyre side, så vi er bilaterale. Så lenge har jeg jo forfektet at fenomenalbevissthet er noe som så å si oppstår ut fra interaksjon mellom egenskapen til nervesystemet, altså den karakteristikken til den dynamiske aktiviteten til nervesystemet, og den type kropper som denne type bilaterale dyr har. Mm. Men de siste to og et halvt årene så har jeg også jobbet mer med, så har jeg også vært inn på tanken om at det finnes en annen form for bevissthet, en annen type form som er mye enklere enn det her da, som tilhører andre organismer. Så det har,
ja, det er vel noe, Ronny, som vi kunne tenke oss å stoppe opp ved og lige høre litt omkring. Hvis du skal definere din oppfattelse av bevissthet i dag, hvor du sånn nået hen? Det virker som om du har taget en lang reise, som du talte om, å kikke meget teoretisk modellorienteret på spørsmålet, og har bevæget dig langt mer over i biologien, så det blir mer værenorienteret, som du også nævner, så det blir forholdet mellom dig og verden, som afgør bevissthet. Det kan du måske lige prøve å gi oss litt viden og innsikt i.
Ja, spennende spørsmål. Det er jo dette er jo lang, vi kan jo starte med en lang filosofisk diskusjon som ikke bare angår filosofer, men også naturvitere, som sagt. Det er jo hvordan vi definerer eller forstår fenomener. Yeah. Og der, det som man finner jo ofte i filosofiske tekster, det er jo at man ønsker å definere fenomener gjennom en beskrivelse, gjennom å komme frem til en definisjon. Yeah. Og gjerne i filosofiske, noen filosofer tenker jo at hvis da kan angi tilstrekkelige og nødvendige betingelser for at noe skal være noe, ikke sant? Liv eller bevissthet, ja, eller kognisjon eller korttidsminner eller hva som helst. Det du finner ofte i systembiologi og hva vi kaller for det som kan kalles sånn mekanistisk biologi, altså mekanistisk betyr ikke at det er 1600-talsbiologi, bare for å sagt det, men det er tanken om at du kan avdekke mekanismer i biologiske systemer som er da tilstrekkelige for å generere fenomenet. Og det er jo alltid trodd på. Altså det at når vi skal forstå et fenomen, så er det vi forstår fenomenet ved å undersøke mekanismene for fenomenet. Og hva slags type, så hele tiden så jeg har tenkt at den mest nyttige måten å formulere dette spørsmålet på er hva slags type mekanismer er det som generere bevissthet i mennesker, men også andre vesen som har en relevant lik kropp som oss og har den samme type system. Så jeg tenker at det finnes et system som er ansvarlig for å generere bevissthet. Og når vi forstår det systemet, jeg synes dette ordet forståelse er ganske interessant, fordi at når du forstår noe, så er jo det er jo ikke enten eller, ikke sant? det ikke enten så har du forstått det, eller så har du det. Forstått det, men det gradvis. Du kan alltid forstå noe mer, ikke sant? Du kan alltid ha mer forståelse av noe. Så når du angir mekanismer, så er det må du forstå det på en måte. Altså vi kan alltid forstå mer, men når vi har oppdaget de viktigste mekanismene, så er vi langt på vei, har vi forstått fenomenet. Så fenomenalbevissthet har da en sånn type mekanisme. Men så kan det jo tenkes, som jeg er inne på innledningsvis her, kanskje det finnes ulike typer bevissthet. Og det gjør det helt sannsynligvis, tror jeg da. Så det vi i dagliglivet kaller bevissthet, er da et ikke-enhetlig fenomen. Altså det er mange ulike typer bevissthet som ligger til grunn for det ordet eller begrepet vi har om bevissthet i dagliglivet. Og det som individuerer, etter min mening, det som individuerer de ulike formene for bevissthet, er da mekanismene.
Der kunne jeg godt tænke mig lige at stille et spørgsmål, fordi du snakkede lidt om det her med bevidsthed, som du, altså, og beskrev også den rejse fra, hvordan du ligesom er gået fra at tænke bevidsthed som noget, som var, hvad skal vi sige, en egenskab ved lidt højere organismer, til at gå mere og mere radikalt til værks. Og når I så også snakker om forskellige typer bevidsthed, er det sådan, at du ser lidt på altså er der en form for hard emergence et eller andet sted, hvor vores bevidsthed er helt væsensforskellig fra den bevidsthed, som vi finder i bakterier? Jeg er slet ikke fremmed for at være enig i, at bakterier og har en form for bevidsthed. Men ser du det for dig som noget, som hvor du har en helt anden type bevidsthed? Eller er det ret og slet kompleksiteten i bevidstheden, som øger med kompleksiteten i systemet, som har bevidstheden?
Jeg tror det er begge deler i en viss forstand. Altså det er lite trolig at du kan ha fenomenal bevissthet, så som jeg forstår det, uten å ha ubevissthet. Altså hvis vi opererer med to ulike former for bevissthet her, to ulike typer bevissthet. Altså vi har da en form for urbevissthet som egentlig er ganske rudimentær, altså den gir ikke noe, sånn som jeg forstår det, så gir ikke urbevissthet, det gir ikke opplevelse av en spatiotemporær, koherent verden. Altså når en bakterie, når en E. coli eller noe sånt, navigerer opp en gradient, så er det er ikke noe fornemmelse av en verden som noe annet enn bakterien selv. Altså det er den har selvsagt en her og nå implisitt, altså all denne bevisstheten er jo selvsagt implisitt. Det er jo sånn at bakterien tenker at her er jeg, og jeg navigerer opp gradienten selvsagt, så det er ikke noe tilgangsbevissthet heller, men det er en fornemmelse av å være til som et vesen, og som selvsagt ikke bakterien tenker, men det er ganske forskjellig fra den type bevissthet som vi finner i virveldyr, da. I bilaterale dyr, som gir en opplevelse av verden som en slags opplevelse av verden som et tredimensionalt system som er til stede i all sin rikdom, så å si, for oss her og nå. Og dette systemet vedvarer uavhengig til en viss grad, implisitt i denne oppfatningen også, at det vedvarer uavhengig av vår oppfatning av det i en viss forstand. Sånn at det eksisterer en verden utenfor oss, som vi er i, og som vi er hjemme i en viss forstand. Vi er hjemme i verden, ikke sant? Det er noe av det som sannsynligvis har gjort at dette bevissthetssystemet også har vedvart. Det gir en fornemmelse av at vi hører hjemme i verden. Altså, vi er ikke bare kastet ut i et fremmed system som vi føler oss fremmedgjort overfor, men vi føler at vi er hjemme i verden. Så jeg tror at det er to forskjellige systemer, og det siste, altså det fenomenalsystemet, det hviler på det urbevissthetssystemet, men de er nok så forskjellige i sin altså det fenomenalbevissthetssystemet er mye mer komplekst i en viss forstand, og det som det ble sagt her, så er jo det sånn at det har basis i en mye mer komplekse kropper, inkludert et nervesystem, et sentralisert nervesystem.
Noget af det Rasmus og jeg har talt om tidligere, det er netop også, at man kan måske netop adskille bevidsthed fra jeg-oplevelsen, og at jeg-oplevelsen dermed bliver et særtilfælde af bevidstheden, som indeholder nogle måske specifikke komponenter. Er det noget, som også svarer overens med din opfattelse i forhold til det, du siger her?
Ja, til en viss grad, så tenker jeg det er litt avhengig av hva du mener med en jeg-opplevelse, tenker jeg. Hvis du tenker med en jeg, en implisit jeg-opplevelse, altså at det er et slags selv der, som står i sentrum, så tror jeg det er det du finner i urbevisstheten, en slags fornemmelse om at jeg Så der følger jeg da Susan Hurley, en amerikansk filosof som dessverre døde alt for ung, men hun har skrevet en bok som heter Consciousness in Action, som har påvirket meg i veldig stor grad, og den, hun sier at perspektivistisk selvbevissthet er forut for bevissthet, da. Altså innholdsbevissthet eller objektbevissthet, yeah. eller verdens rette av bevissthet. Så at, men slags, altså, bakterien har et slags implicit oppfattelse av et selv, selvsagt har den ingen begrep, denne bakterien har jo selvsagt ikke noen begrep om selve, men i en annen forstand så er jeg helt enig med dere, hvis jeg forstod det du sa riktig, korrekt, altså det at opplevelsen av meg selv som et selv, altså jeg har et begrep yeah. om et selv som et narrativ, eller hva du skal kalle det for noe, en slags en vesen som har en historie, ikke sant, som ble født på et bestemt tidspunkt, og som har yeah. din og den type opplevelser, det tror jeg
en enhetslig oppfattelse av et bevissthet som går igjennom tiden.
Ja, nettopp. Vi kan kalle det for jumiansk bevissthet eller noe sånt, ikke sant? Som er en slags narrativ yeah. som har liksom mange komponenter og som er en fortelling i en viss forstand. Det tror jeg er et uhyre komplekst form for bevissthet som heller, som er mye mer kompleks også enn fenomenalbevissthet, tror jeg da. Jeg tror ikke mange av disse vesenene yeah. her som er fenomenalbevisste, de har ikke noe narrativ selv, altså det tror jeg vi finner kanskje i gnagere og primater, kanskje en del fugler, sannsynligvis en del fugler, kanskje alle fugler også, jeg vet ikke, men det er begrenset til den type arter da. Vi finner jo dette i covider og sannsynligvis i rotter og muligens mus, har du kanskje en sånn opplevelse, også i primater da, kanskje mest pregnant da. Men, og i mennesker selvsagt, men i fisk, neppe, og i flatormer, meget sannsynlig at det ikke er noe overhovedet.
Jeg er uenig med fiskene, men det er sådan, det kan vi ikke. Men jeg har et lille spørgsmål, som går tilbage til det, som du sagde om den her ubevidstheden og oplevelsen af, hvad skal jeg sige, til en vis grad af sig selv i forhold til verden. Du så siger, at man finder egentlig også i encellede organismer. På den måde, så kan man sige, at det selv er det, som oplever. Altså, det selv har en bevidsthed. Og så for mig det bliver det ganske interessant, når vi så går fra encellede organismer til flercellede organismer, så ovenkøbet over til sådan nogle som os, som er vældig, vældig heterogen sammensatte flercellede organismer med hjerner og øjne og celler, som har alle mulige forskellige opgaver. Og ovenikøbet, hvad skal vi sige, bakterier, som også er en del af os, og som er væsentlige for, hvordan vi fungerer, som på den måde er en del. Altså, hvem i himlens navn er det, der har bevidstheden? kan du prøve at sige lidt om det?
Ja, altså du tænker på, hvordan denne, hvis det er slik at bakterier har bevidsthed, og vi er bevidste, og bakterier er en del af, altså de bor i tarmen og så videre, mange tar bevidsthed, altså holobionte, alle multicellære organismer jo, holobionta, som noen har kalt det, altså det er ja, det symbiotiske, ikke bare symbiotiske, men også det er sånn at det er varig, så å si, en arbeidsdeling, ikke sant, mellom andre organismer og mellom for eksempel bakterier. Det er et veldig interessant spørsmål. Jeg holder også åpent at det er en karakteristisk form for bevissthet som tidligere den eukaryotiske cellorganiseringen, bare for å sagt det. Det er ikke noe jeg skriver om i det arbeidet jeg gjør nå, men jeg holder åpent da, at det er, for det er en vesentlig overgang da, fra relativt enkle celler da, til eukaryotiske celler, og eukaryotiske celler muliggjør jo da multicellulære organismer. Og det er jo igjen muliggjort av den termodynamiske organiseringen av denne type celler med mitokondria, ikke sant, som gjør at du kan ha en mye større volym på disse cellene, og at du kan også samarbeide med andre celler på en annen måte enn bakterier da, som kan selvsagt samarbeide og danne biofilmer og den type ting, men en annen type samarbeid. Så ja, hva er forholdet? Jeg tror at det er ganske, som sagt, at det er ganske forskjellige former for bevissthet, men at den fenomenalbevisstheten er en elaborert versjon av den urbevisstheten, og det høres jo kanskje litt rart ut at hvis vi sier at E. coli-bakterier i vår tarm da, er bevisste. Det høres jo veldig rart ut. Og det er jeg helt enig i. Det er helt enig, og det er jo litt fordi at vi også bringer med oss, ikke sant, dette bevissthetsbegrepet fra dagliglivet.
Men det som jeg egentlig tænkte på lidt der, det var også om fordi vi opfatter jo os selv som nogen, som har, som du siger, en bevidsthed, altså vi har en opfattelse af verden. Men spørgsmålet er om, opfatter du det som en særlig præcis beskrivelse, eller er det sådan, at vi har alle de her celler eller væv, hvis de har en højere sammenfaldende bevidsthed for hver væv, eller hvordan det er, at vi i virkeligheden er en eller anden form for, hvad skal vi sige, demokrati, hvor alle, hvor cellerne har sit sag til, hvad er vores samlede bevidsthed, sådan, så vi egentlig har mange bevidstheder, som går sammen og smelter sammen til en verdensopfattelse. Eller er det sådan, så vi har vi et jeg, eller er vi i virkeligheden kollektiv af ufattelig mange jeg'er på en gang, som bliver enige om noget?
Ja, et veldig interessant spørsmål. Det har ikke noe veldig klart svar og veldig klar oppfatning av det, men jeg tror til en viss grad vi har ulike jeg, og for eksempel snakker jo neurobiologer om for eksempel immun-jeg, ikke sant? Endokrinologer snakker om et immun-jeg og ulike typer jeg, men jeg tror at det fenomenale jeg er enhetlig, da. Fenomenale jeg. Og så kan vi snakke om andre typer jeg også, som kanskje til og med er... Ja, jeg tror at det immune selve er en vesentlig del av fenomenal selve, da, bare for å ha sagt det. Og så er det jo noen som har vært inne på at vi har mange selv, som du kanskje var inne på nå, altså det at vi har mange selv, så å si, i disse bakteriene, og så er de, det begynner jo å ligne på denne Hobbesin stat, ikke sant, at det var et kommande for mange ulike individer som sammen går sammen og danner en stat, men ja, jeg er litt skeptisk til det da. Jeg tror at det som gjør virveldyr, nei, det som gjør bilaterale dyr så spesielle, kanskje vi kan snakke om det i svamplegemer og den type organismer, i vannmaneter kanskje også, altså i en del hydraer og knidaria og den type ting, men i bilaterale organismer er jo også at de har en ganske sånn integrert kropp, altså det er en enhet integrert kropp. Og dette spiller jo selvsagt på lag med en rekke biologiske systemer, altså sirkulasjonssystem for eksempel, av oksygen i den type organismer. Men jeg tror at det er et enhetlig selv, bare for å svare kort på det, jeg tror det, men jeg holder åpent at det er en slags sånn, ja.
Må jeg lige så tage den et skridt videre, fordi det her det får mig til at tænke på, igen tilbage til snakken om, hvad bevidsthed er for en størrelse. Så tænker du, at bevidsthed er noget, der er forbeholdt organismer som vores, eller kan man også tænke bevidsthed, nu tænker jeg AI selvfølgelig, kan vi forestille os, at man kan få en bevidsthed, som ikke er organisk?
Ja, det kan være også vært interessant å høre hva dere tenker om det, men jeg er relativt åpen for det. Kommer litt an på. Altså det er jeg tror det forskningsparadigmet som kalles kunstig intelligensforskning, det er jo ikke ett forskningsprogram, det er jo ganske mange, men det de har til felles er jo at i all hovedsak så opprører de med systemer som er designet for bestemte formål. Og det kan jo være prosessere informasjon, eller det kan være andre ting, men det er da, kan vi løst sånn omtale som instruksjonsbaserte systemer. Så altså, det er en annen type intelligensforskning, altså sånn Situated Robotics, Rodney Brooks på MIT Lab, som bygger da roboter som lærer av å interagere med miljøet, som åpenbart er en litt annen type form for intelligens enn det som vi klassisk har tenkt på som intelligens innenfor kunstig intelligensforskning. Mm. Så har vi selvsagt da dyplæring og maskinlæring i dag, som er en slags, ja, kan kanskje si at det er et slags mellomsteg da. Men det interessante her er det vi finner i kunstig livforskning, som er ganske forskjellig fra den type forskning også, situated robotics, som vi prøver å etterape, og vi prøver å mime etter levende systemer, og det er derfor at denne tesen min har blitt mer og mer radikal, er fordi at du har den særegne organisasjonsformen, altså biologiske organisering av celler, er da radikalt ja. Forskjellig fra den type organisering vi finner i de fleste kunstige gjenstander. Jeg utelukker ikke at det kan være mulig å skape den type systemer, kunstige systemer som ligner på celler. Snart tvert imot, så er det temmelig åpent. Men den type systemer er jo da ikke så veldig nyttige for oss mennesker da, til å gjøre den type aktiviteter som vi ønsker at intelligente systemer skal gjøre. Det gjør jo da at, ja, jeg mener datamaskiner, ikke sant? Du ønsker ikke at datamaskiner skal være kreativ når du prøver å komponere musikk, altså det er, og kanskje du ønsker det, jeg vet ikke, men i hvert fall når jeg skriver, så når jeg trykker på T på tastaturet, ikke sant, så ønsker jeg ikke at datamaskiner skal være kreativ og autonom og finne på ting og sånn, jeg ønsker at den skal gjøre det som jeg kommanderer den til. Hvis du derimot er i labben, og min tidligere samboer, hun hadde da forsket på rotter i labben, og når hun kom ned på labben på ettermiddagen, så lå jo disse rottene og sov, ikke sant? Så de var late da, lå og sov. Og da fungerer det ikke å vekke dem og liksom presse dem til å gjøre aktiviteter som hun skulle studere. Så det er jo en radikal forskjell på levende ting da, og maskiner. Det er jo at maskiner er jo passive og instruksjonsbaserte, som jeg opplever. Mens levende ting er spontant aktive og genererer aktivitet av seg selv da.
Ja, men man kan sige, at noget af det, vi har diskuteret meget, det har netop været minimumsbestanddelene i den her form for bevidsthed, og hvad det er for nogle elementer, der skal være til. Og jeg tror, vi er meget nået frem til, det behøver absolut ikke at være organisk, men det handler i virkeligheden om at forstå, findes der noget, som kan være selvopretholdende? Hvad er det for nogle minimumkomponenter, så at sige? Og det arbejder vi med lige nu og er i gang med at skrive en artikel om. Jeg vil lige skyde en anden ting ind, jeg håber, du har lyst til også at filosofere lidt over, og det er jo, når man kommer med så radikal en idé om bevidsthed, hvad betyder det så for etikken? Kan vi stadigvæk omgås dyr og planter på den måde, som vi gør i dag, uden at det får nogle konsekvenser, som ikke er så rare?
Det får det, men jeg er veldig skeptisk til det som vi kan kalle for antropomorfisme og antroposentrisme. Altså antropomorfisme er jo et sentralt trekk ved mye av den dyretikk-debatten, ikke sant? Altså, vi gjør andre dyr til nærmest menneskeaktige, og der er det jo katter og hunder, og den type vesen er jo lett å gjøre, i hvert fall hunder, veldig lett å gjøre menneskelig, ikke sant? Som antropomorfisme, og det vi gjør da, er å provisere vår form for fenomenalbevissthet til en viss grad. Altså, til en viss grad så provisere vi den eksakte formen for bevissthet som vi har, og da tenker jeg bevissthet i mye bredere forstand. Ikke bare fenomenalbevissthet, men vi har jo språk, for eksempel. Vi kan jo snakke om bevissthet, og det er åpenbart at vi har et mye mer... Vårt forhold til vår bevissthet er en annen type, så å si, en annen type orden enn hva hunder har, da. Selv om jeg mener at hunder har også fenomenalbevissthet. Ja. Så det er antropomorfisme, altså vi provisere, så å si, vår veldig spesifikke menneskelige, og gjerne også voksne mennesker, eller store barn, og voksne mennesker i sin form for bevissthet inn i andre vesen. Det er en fallgruppe, og så er det en annen fallgruppe, og antroposentrisme, så å si, å tenke at vi er den eneste bevisste vesen, og vi har språk, og ingen andre vesen er bevisste. Så jeg prøver å finne en slags mellomting mellom det. Men når jeg får svare på spørsmålet ditt, så synes jeg jo det er litt vrient, ja. Det er, altså jeg, i og med at jeg tror at alle bilaterale dyr, alt fra bendelormer, ikke sant, til katter og hunder over fisk, edderkopper, fluer, vannmaneter, blekkspruter, alle disse her er jo bilaterale dyr, og de er fenomenalbevisste alle sammen. Så jeg er også veldig skeptisk til å operere med veldig klare, det er også biologiske argumenter da, som ligger bak, altså vi på en måte privilegierer pattedyr eller primater, ikke sant, eller virveldyr for det skyld, altså det er blekkspruter er jo ekstremt uhyre komplekse vesen, en uhyre kompleks økologi. Og fluer er også komplekse, og ja, så det er...
To spørgsmål der. Det ene er det her med hvad skal jeg sige, de etiske spørgsmål og bevidsthed. Jeg er helt enig i, at vores bevidsthed er nok meget, hvad skal jeg sige, den er dannet ud fra at være mennesker, så vi genkender menneskelige følelser, og det at oversætte dem til andre dyr eller andre levende organismer, giver måske ikke så meget mening, men... Er der nogen grund til at sige, at vores oplevelse af ting og tank skal være privilegeret i forhold til etik? Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at dyr kan blive stresset, og de kan synes, at det her det er faktisk ikke særlig kægt. Det er det eneste spørgsmål. Når jeg arbejder med fisk, så er det ganske tydeligt, at de kan faktisk synes, at det her det er ikke spor sjovt, det du holder på med. Så jeg prøver altså at undgå at gøre de ting, de ikke synes er spor sjovt. Men jeg er lidt nysgerrig på, hvorfor du bliver ved med at tage fisk ud som nogen, som så ikke har nogen nødvendigvis en fænomenal bevidsthed. Og så det er det ene spørgsmål, det er, hvorfor skal vi ikke tage fiskene med? Og så det andet er også det her med om der er nogen etisk god grund til at sige, at hvis ikke følelserne skal kunne oversættes til menneskefølelser, så skal de ikke nødvendigvis have en validitet i det etiske univers.
Ja, jeg er langt på vej helt enig, du siger. Altså, det er, jeg tror som sagt, at alle bilaterale dyr har fenomenalbevissthed, men jeg tror at, inkludert fisk og blekspruter og bendelormer og så videre, alt dette her, flatormer og rundormer og metemarker og Alle disse har en form for fenomenal bevissthet, og det er en slags følelse, det er ikke en emosjon, altså det er ikke en hjernebasert følelse nødvendigvis, men det er noe som springer ut av bilaterale dyr sin kroppsform og inkludert deres nervesystem. Da. Men vi mennesker, og kanskje også høyere primater og sånn, vi har jo da, ja, vi var inne på narrativ selvbevissthet i sted, ikke sant? Vi har språk, vi kan. Så det gjør jo at mennesker på en viss forstand havner i et annet. Det som en Terence Deacon sa en gang, altså en amerikansk antropolog, han skrev at biologisk så er vi mennesker bare en ape, men mentalt så er vi jo et nytt fylum. Men om det er noen grunn til å særbehandle mennesker etisk, det er jo et åpent spørsmål, og jeg tror at alle disse her vesenene er følende vesen, og det som karakteriserer fenomenalbevissthet er en slags subjektiv opplevelse av verden. Altså, den er ikke språklig, den er ikke kognitiv, den er ikke vanlig til å gi rapporter på spørsmålet, ja, for å si. Så det er et antiintellektualistisk begrep om bevissthet i en viss forstand, altså ikke-intellektualistisk i hvert fall. Det er ikke intellektet, spiller ikke en rolle for å vurdere om de er bevisste eller ikke. Altså det kan, selvsagt, når vi kommer til tilgangsbevissthet, så er jo intellektet svært viktig da, og sentralt. Men det at noe er bevisst, det avhenger ikke at de er i stand til å gi rapporter, eller at de er i stand til å rapportere at de er bevisste. Vi kan ikke få rapporter av metamarker om at de er bevisste. Så jeg vet ikke om det var noe godt svar, men det er jo et separat spørsmål, det er etisk. Jeg tror jo også etikken til en viss grad er sammenblandet. Vår værensform, og jeg vet ikke.
Jeg har jo hørt et af dine foredrag tidligere om bevidsthed, og hvor du snakkede meget om membranens rolle, og det synes jeg var meget interessant. Det har jeg gået og funderet meget på, og diskuteret også med Thomas. Og nu åbnede du op lige før for, at du også tænker, at man godt kan have en form for syntetisk bevidsthed, som faktisk kan være en bevidsthed. Så det, som vi så har snakket om i den sammenhæng, det er om den rolle, som du tog membranen ind for at have, egentlig var som noget, som klarer at adskille et system fra andre systemer, sådan, så det ene system, som er adskilt, kan have en, hvad skal vi sige, en form for selvopretholdende mekanisme, som så omfatter det jeg. Er det nogenlunde rigtigt forstået?
Ja, det er sådan, jeg forstår det, ja. Det som er egentlig helt grundlaget for bevissthet, etter min mening, det er at cellulært liv har da en plasmamembran, ikke sant, som gjør at systemet blir delvis lukket for perturbasjoner og påvirkning utenfra. Det er jo ikke absolutt lukket, selvsagt, for det er jo termodynamisk åpne systemer, dette. Men det gjør at det lukker seg til en viss grad for verden, og i denne membran, i denne plasmamembran, så finner vi proteinkanaler, vi finner pumper og så videre, ikke sant, i eukaryoter, og de modifiserer jo da både det ytre og det indre, så jeg tror at alt liv så å si bygger en, det danner et grensesnitt, og i mer elaborerte livsformer som eukaryoter, og ikke minst oss selv da, så er det jo et nett, eller et mangfold av slike interfaces, eller sånne grensesnitt som er flettet inn i hverandre. Men i arkebakterier og i bakterier så finner vi jo da en plasmamembran som omslukker systemet. Og så er det feil å tenke at livet er på innsida, og det som ikke er levende er på utsida. Altså det er jo sånn at membran, eller det grensesnittet, da, bygger både det indre og det ytre samtidig. Så en nisjekonstruksjon her, som dere er inne på i PP-dokkers også, ikke sant? En nisjekonstruksjon her, både internt i cella, inne i cella, og utenfor cella. Og der er det jo mange detaljer som vi kunne komme på, altså betydninger som kalsium har, for eksempel kalsiumioner har for den type biologiske signaler, så jeg har blitt mer og mer opptatt av det, altså den her type bioaktive signaler som det gjerne kalles, altså hvordan disse bioaktive signalene hjelper å bygge et homeostatisk system, altså et opprettholdende system som genererer seg selv, og som selektivt er åpen for visse typer påvirkninger for miljøet, og andre typer påvirkninger holder de da utenfor, ja, for systemet. Og det er å bygge seg selv og bygge sin egen nisje samtidig.
Og det er vel i virkeligheden noget, der så nærmer sig det, som vi jo så kalder information, og det kan vi snakke om en anden dag, fordi det bliver nok i sig selv. Og man kan sige, hvor vi også forsøger at sige, jamen det er ikke bare intracellulært, det er også ekstracellulært, og det er også uden for, kan man sige, den membran, som er mennesket, fordi der også er kultur, og der er i virkeligheden information over alt, som bliver ved med at skabe mennesket og vores bevidsthed og vores jeg-opfattelse. Og det er en konstant interaktion mellem alle de her forskellige påvirkninger, kan man sige. Og vi mener jo også, at vi er i stand til at gå fra det ene område til det andet, og det ser man jo, som vi har snakket om med DNA og RNA, men også helt anderledes i virkeligheden, og vandre uden for kroppen, om man så må sige, og tilbage igen. Et godt eksempel er jo en bog, kan man sige, hvor man lægger nogle ord ned på et stykke papir, der så kommer tilbage i en andens hoved. Så der er nogle elementer her, som vi synes, det er enormt vigtigt at udforske, og det er i virkeligheden det, som vi prøver på i vores informationskontinuum, at prøve at se på en større struktur og en større model i virkeligheden for, hvordan kan man tænke alle de her ting sammen.
Og i den setting, der tænker jeg, at det sådan rent afslutningsvis kunne være ret interessant at lige at høre dig uddybe en præsentation af dig selv, som jeg fandt på Norges Teknisk Naturvidenskabelige Universitets hjemmeside, hvor der står, at du forsker på liv, bevidsthed og planetsystemer. Og der kan man jo sige, der går man jo fra det, som er vældig småt, og som er celler og cellemembraner, og nu begynder Thomas at snakke om kultur og kultursystemer, og hvad har vi her. Men du overgår os alle sammen og tager simpelthen hele universet med. Hvor kommer planetsystemerne ind der? Det kunne jeg godt tænke mig at høre.
Ja, det høres ud som virkelig som space philosophy, det her, men først bare en liten kommentar, hvis det er greit for dere, så bare en kort kommentar til det som ble sagt om informasjon. Jeg synes jo det er absolutt spennende, og i den forstand som du snakker om her, så er jo informasjon et nyttig begrep, tror jeg. Men jeg tror at enkelte, sånn som de bruker det, er mulig at, jeg må lese paperet deres litt mer grundig, men mulig at jeg synes det samme om dere, men vi får komme tilbake til det. Det er at informasjon så å si blir et slags disembodied begrep, ikke sant? Altså det er ikke legemliggjort lenger, altså det du... I filosofien så har vi dette begrepet om multiple realizability, ikke sant? Altså det at samme system, samme type system, altså intelligens for eksempel, kan realiseres i ulike typer materielle komponenter. Da. Og det du finner ofte, det anklager som filosofer ofte retter mot meg, for eksempel at jeg er en karbonfetisjist, altså jeg tenker at alt liv må være karbonbasert, ikke sant? Og det mener jeg har veldig gode grunner til. Da. Altså karbon kan jo da danne stabile polymerer, ikke sant? På en helt annen måte enn andre, for eksempel silisium, som ikke kan danne den type stabile polymerer. Så det er, eller vann, hvorfor liv må være vannbasert? Hvorfor ikke ammoniak, for eksempel, eller andre væsker? Vann har jo den særegenheten at det er et polart... molekyl, ikke sant, som gjør at du kan få danne væsker som vann da, blant annet, ja. Så jeg tror at det er sterke begrensninger da, som ligger på liv, blant annet disse komponentene som jeg nevnte nå, at de er karbonbasert sannsynligvis, og at det må være vann, bruke vann som et oppløsningsmiddel, da. At det må leve i vannbaserte medium i større eller mindre grad da. Og da er vi over til planetsystemer også egentlig, så jeg er åpen for informasjon, absolutt, men jeg er litt skeptisk til at man tenker at informasjon er helt uavhengig av det materielle substratet, så å si. Jeg tror at det biofysiske og biokemiske komponentene i disse systemene er vesentlige. At de har det betyr ikke at du kan dekomponere systemene til biofysikk og biokemi, altså sånn enkelt sett, altså bare se på det, men du må også se på organisasjonsformen, hvordan dette er organisert, spesielt gjennom celler.
Absolut. Ja, men det tror jeg vi er helt enige i.
Ja, ok, nettopp. Men ja. Da trenger jeg å forfølge det.
Ja, helt klart. og der er jo en fyr, der hedder David Hague, som nylig har skrevet en fantastisk bog, som hedder Fra Darwin til Derrida. Og han bliver ved med at vende tilbage til den hermeneutiske cirkel, altså hvordan du kan ikke forklare et system ud bare fra komponenterne. Du kan heller ikke forstå komponenterne uden at have systemet. Og jeg tænker, at det er nok en meget god ting at have i baghovedet, at hvis man kun fokuserer på den ene af de to, så kommer man kun til at forstå halvdelen af historien.
Og det er i virkeligheden det, vi prøver at bruge informationsbegrebet til, så vi definerer det immaterielt, men noget, der netop opstår i dynamikken. Men ja, Ronny, kunne vi få kommentaren til det med planeterne? Det er da meget sjovt.
Ja. Ja, nej, det høres jo, altså det er jo en naturlig reaktion som mange kommer med, dette høres jo ut som ren galskap, ikke sant, hvorfor all verden kommer dragende med planetsystemer, hein? Men jeg tror at biogenese, altså hvordan, det er ikke bare noe jeg tror, altså dette er noe overtatt fra astrobiologer, også en disiplin som jeg har satt mer og mer pris på. Astrobiologi på en måte en slags total biologi. Den prøver å forstå hele grunnlaget for at levende systemer kan oppstå. Og da, sånn som jeg tenker bevissthet, så det en naturlig komponent inni det her også, bevissthet. Hvis bevissthet nært knyttet til organisasjonsformen til liv, så også bevissthet en del astrobiologi. Og det interessante her at astrobiologer, altså jeg har vært i kontakt med flere, også sentrale navn, sentrale aktører innenfor astrobiologi i USA, de er veldig åpne for det her, om det fordi at de egentlig, om de mener at dette bare skaper PR eller ikke, det aner ikke jeg altså, men de sier noe i hvert fall at de er interessert. Så hvorfor planetsystemer? Jo, livet har jo oppstått på et planetsystem, jorda. Og når astrobiologer er interessert, kan liv også eksistere andre steder, så er de interessert i å forstå dette som et planetarisk system. Et planetarisk system, det er jo en del av, altså det er en geosfære, ikke sant? En geosfære er jo da sammensatt av ulike andre sfærer. Det at livet så må også forstås som et nettverk. Altså du kan ikke bare ha et atomistisk begrep om liv, og jeg har jo betonet cellemembran her, som ytre rammer, men alt liv lever jo da et nettverk med andre livsformer. Så jeg tror at liv må forstås som et planetarisk system. Altså du kan ikke forstå som Stanley Miller, ikke sant? Og Urey og Miller, de hadde et reagensrør, og så ristet de litt på det, og så hadde en petridisk, og så tenker jeg at det kunne skape liv i petridisken, en sånn atomistisk måte å forholde seg til livet på. Hvis du bare har aminosyrene, så kan du generere liv. Men hvis du da tenker at liv er noe som hører mer til et planetarisk system, altså du må forstå det som et planetarisk system, og det samme gjelder også bevissthet, etter min mening, for det du finner i urbevisstheten, også enda mer i fenomenalbevisstheten, det er jo periodiske. Altså det at det har en periodisitet knyttet til seg, altså det er rytmisk for eksempel. Mye av den nervesystemet genererer jo da aktivitet av seg selv, og disse har en slags sånn rytmisk karakter. Den spontane aktiviteten som genereres av levende systemer er en slags sånn melodi, om du vil, for å bruke en metafor. Dette er en metafor, altså. Og det er et resultat av at livet er knyttet opp til planetariske forhold. For eksempel månen. Nå vet vi også at månen påvirker. Dette høres rent ut som lunacy, altså det er galskap. Men det er faktisk tilfellet. Altså, vi har hatt belegg for at månen påvirker adferden til enkeltcellige organismer lenge. Men nå tyder jo faktisk også på at det påvirker mennesker. Riktig nok en veldig svak forstand, da. Så det betyr ikke at horoskoper er riktigere, sånt, men det betyr heller ikke at astrologi er korrekt. Astronomi er selvsagt korrekt, men ikke astrologi. Så det jeg tenker at livets oppfinnelse og evolusjon må forstås som et planetarisk system, og det opplever jeg ikke som det er spesielt kontroversielt av aktører. Og det må forstås som et planetarisk system, og det gir sammenhjel bevisstheten. Altså det at jorda som et planetarisk system har spillet en vesentlig komponent i hvordan vi skal forstå urbevissthet, og senere også fenomenal bevissthet.
Det synes jeg er en fantastisk måde at måske afslutte på. Nu har vi haft en super spændende diskussion, synes jeg, rundt omkring mange elementer her. Tusind mange tak, Ronny, fordi du havde lyst til at være med og diskutere nogle centrale begreber. Vi tror i hvert fald, at det her det er noget, som kommer til at have endnu større betydning også i de kommende år. Vi kan se, at der er virkelig en interesse for nu at komme nærmere ind på at forstå, hvad bevidsthed er. Nogle siger netop, det er en af de sidste få white spots, der er tilbage og få diskuteret, så det tror jeg, der vil være rigtig meget diskussion om. Og så får det jo nok nogle store konsekvenser, når man, som vi også lige har gjort, begynder at tænke etikken ind over, hvad betyder det her så politisk læringsmæssigt.
Ja, tusind tak for samtalen. Jeg synes, det var veldig interessant og veldig interessante spørgsmål.
En mængde interessante tanker om, hvad bevidsthed er. Hvordan passer det med din opfattelse af, hvad bevidsthed er, Thomas?
Ja, vi kom vidt omkring, og vi kom rundt omkring mange tanker, synes jeg, og begreber. Og det er måske værd at prøve også at forholde os til nogle af de begreber. Men jeg tror egentlig, at jeg er enig i mange ting. Det handler for mig også om lige at strukturere nogle af de tanker og de refleksioner, som vi kom rundt om. Men det her med at forholde sig til bevidstheden som en størrelse, der både er et narrativ, der konstant bliver konstrueret, men at det også handler om systemet rundt omkring det, og som han kom ind på til allersidst, måske ovenikøbet virkelig forstå det i et meget stort systemmæssigt sammenhæng, at der er et forhold til planeter, galakser og universet i det hele taget.
Jeg tænker umiddelbart, at meget af den dynamik, som Ronny beskriver, den tror jeg, er vældig enig i. Altså, det er også det genkender jeg ligesom fra min tænkning om, hvordan jeg tror, bevidsthed kan opstå, og hvad jeg opfatter, at vi bruger den til. Der, hvor jeg bliver en lille bitte smule forbeholden, det er, det, hvad skal vi sige, når man tilskriver forskellige grupper af organismer, helt kvalitativt forskellige typer bevidsthed, der er jeg ikke helt sikker på, at jeg tror, at det nødvendigvis er rigtigt.
Ja.
Altså for eksempel, at bilaterale dyr, at det at være bilateral skal give grundlag for en helt anden type bevidsthed. Det at være eukaryot,
som betyder?
Ja, eukaryote organismer er organismer, som har en cellekerne med deres arma, deres genetiske arvemateriale i. Og så har de fleste af dem, ikke alle sammen, men de fleste af dem har så også mitokondria, som er en slags, hvad skal vi sige, en slags biokemisk reaktor, som laver
en maskine.
En maskine. Og jeg synes, det, jeg har lidt vanskeligt ved at forestille mig, for eksempel, at det, som sagt, det her med at være bilateral, altså at være et dyr, som er symmetrisk omkring en akse, at det pludselig skal give en helt anden erkendelsesdimension af verden. Det er klart, at det giver nogle andre, hvad skal vi sige, behov for nogle andre muligheder for at navigere, men at det skal være grundlæggende forskelligt.
Ja, og det, jeg er helt enig med dig i, at det er i hvert fald meget interessant at overveje, hvad er det, der afgør vores konstituering af den her bevidsthed, og har det en afgørende betydning, at vi er konstrueret på en bestemt måde, altså bilateralt, som vi snakkede om før. Hvis det har en afgørende betydning, så tror jeg også godt, man kan tale om, jamen så får man måske en bestemt form for bevidsthed, hvis man er bilateralt. Jeg har svært ved lige at forholde mig til, hvorfor skulle det lige præcis være det, der afgør, at vi, det kan jo lige så vel være, at vi lever i et sted med høje bjerge, at det kan så afgøre, at vi får en helt bestemt form for bevidsthed. Men det er jo helt klart også for mig, at hvis vi accepterer den her lidt mere systemmæssige tilgang, som jeg synes er rigtig interessant, jamen så er der nok nogle afgørende faktorer, som vi kan prøve at identificere og sige, men de har en mere eller mindre afgørende rolle i skabelsen af vores form for bevidsthed.
Hvis vi prøver at gå tilbage til det, som er vores definition af liv i den artikel, som vi har udgivet for nylig, The Information Continuum Model of Evolution, der siger vi jo, at liv er informationssystemer, som er i stand til at replikere sig selv.
Ja.
På en eller anden måde, lige snart, hvis vi siger systemer der, så ligger der jo det, at vi definerer noget, som på en eller anden måde har en form for afgrænsning. Altså det er et system, det er noget, som har en identitet i forhold til noget andet.
Ja.
Og så er det som Ronny påpegede, så er jo altså organismer med cellemembraner, de er semi-aflukket, de er ikke fuldstændig hermetisk afsondret fra verden udenom. De kommunikerer med verden, og sådan er det, vil det også være med de systemer, vi snakker om, når vi snakker om systemer, som kan replikere sig selv,
ja.
At de vil også kommunikere. Men jeg tænker, at den der afgrænsning, som han så fokuserer på der, den er lidt interessant at sige, at det kan godt være, at måske ikke akkurat en cellemembran er nødvendig, men at det at have en afgrænsning er en nødvendighed for at have en bevidsthed, så man faktisk har noget, som er afgrænset for noget andet, som er bevidst.
Og det spørgsmål stiller du ham jo også, kan man sige, ind til at sige, jamen der er mange afgrænsninger i et menneske, både i forhold til inde i cellen, i de bakterier, som er en del af os, mitokondrierne, de er måske også afgrænset, eller det er de jo.
Ja, og det er, jeg synes, det smadret er interessant, for det er også noget med, hvordan fungerer hele vores bevidsthed. Og vi ved jo fra os selv, at vi ofte befinder os i forskellige situationer, hvor vi vil have truffet ikke ens beslutninger på det samme beslutningsgrundlag.
Ja.
Og det er jo lidt det her med, at vi ikke nødvendigvis er den samme hele tiden. Eller udefra vil vi jo blive opfattet som den samme, og heldigvis så opfatter vi også os selv som den samme hele tiden. Men det der med hvem er det egentlig, som har den bevidsthed? Jeg tænker, at det passer nok bedst, hvis man prøver at sætte det for sig som en hierarki, hvor det, vi så har som vores ejeropfattelse, er så, hvad skal vi sige, integrationen af alle af alle de dele, som er en del af hierarkiet Rasmus, eller hierarkiet Thomas, som så omfatter både vores bakterier og vores krop og vores hjerner, og at på, det, på en eller anden måde, så er det den helhed, som lander på en form for demokratisk opfattelse af, hvad verden er. Og der er det lidt sådan forskelligt, hvem det er, der står stærkest i det demokrati til hver en tid.
Ja, og en af de ting, som vi også spørger ind til, og hvor Ronny måske mener, at det er at strække den lidt vel langt, det er, jamen altså, er, hvor langt kan vi så sige, at fænomenet Rasmus også er den verden, der omgiver ham? Han nævner Hobbes og det her med, at jamen, er staten i virkeligheden en egen organisme? Hvor meget indgår det i os? Og der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, tænker jeg, at der er en konstant interaktion gennem vores sanseapparat i forhold til den her konstante konstituering af vores bevidsthed, af vores jeg. Men i virkeligheden kunne jeg godt tænke mig lige at gribe fat i en anden ting der, og det handler meget om det systemmæssige, hvor man kan sige, jamen vi forstår systemet, men der er også en filosofisk-teologisk diskussion, som ligger bag det her, at sige, hvad igangsætter overhovedet det her? Hvad er dynamikken bagved, at vi kan se, at det her system, det rent faktisk er i stand til at fortsætte den her bevægelse?
Ja, den tror jeg ikke helt, jeg forstår, Nej. Hvad du mener med det, så det må du gerne lige prøve at sige fem ord til, tak.
Nej, jamen, hvis man kigger på et system, man kigger på en maskine, så kan man jo godt kigge på en motor og se, jamen den her består af en masse forskellige dele, og det ser ud som, den er i stand til at dreje rundt. Men der sker ikke rigtig noget, hvis ikke vi kommer benzin på, og der kan ske nogle eksplosioner, som ligesom får den sat i omdrejninger. Og en af de diskussioner, som jo stammer også fra fysikken, som handler om, jamen der er altid en ligevægt, kan man sige, sådan rent fysisk set. Der er ikke noget, der kan opstå ud af ingenting. Og det giver sådan en filosofisk-teologisk diskussion, som jeg sagde, jamen, hvordan forstår man så overhovedet bevidsthed? Hvor bliver den sat i gang henne, hvis ikke at noget kan komme ud af ingenting? Hvordan kan man så overhovedet forstå, at vi har en bevidsthed? Der er en specifikhed der, som kommer uden for systemet, og det er jo det her med emergence, det her med, at der kan noget, hvordan opstår ting i det hele taget?
Ja, altså, hvor kommer bevidstheden fra? Hvad er det, der satte den i gang? Og for mig at se, så er bevidsthed nok noget, som kommer gradvis. Og der kan jeg meget godt lide Ronnys idé om, at bakterier og celler, selv de enkleste levende organismer, også har en form for, han kalder det så bevidsthed, og det kommer an på, hvordan man bruger ordet, men at de har en form for, hvad skal vi sige, selvopretholdelses interageren med verden omkring sig.
Ja, og det er jeg også med på, og man kan sige, der kan man systemisk forstå og forklare evolution netop fra de mindste organismer og frem til de største. Og så det er der, hvor jeg snakker om det teologisk-filosofiske. Det er jo så springet fra, at der ingenting er, til at der så rent faktisk er et system, som er i stand til at opretholde sig selv.
Så vi snakker om det, som kommer før vi har den første selvopretholdende, eller det, som måske er i spranget fra,
ja,
frem til det første selvopretholdende system. Og der er det, jeg tænker, hvis vi går tilbage til før det levende liv, altså pas på, hvad man siger med levende liv. Hvis vi går tilbage til det, som vi opfatter som cellulære levende liv, altså med bakterier og celler, og tilbage til måske den præcellulære RNA-verden, og med det så snakker jeg så om en verden, som ikke er, hvor ting ikke er afgrænset, eller levende organismer ikke er afgrænset af en membran, og hvor det ikke er DNA, som er det, som bærer information, men hvor du har nogle molekyler, som så er RNA-molekyler, som er i stand til at replikere sig selv. Og så er spørgsmålet, hvornår i rejsen derfra og hen til det, som vi opfatter i dag som levende organismer, opstår det, som Ronny så ville have betegnet som en bevidsthed.
Hvornår opstår systemet bevidsthed, kan man næsten
sige. Og det kan man sige, det må vel være der, hvor systemet på en eller anden måde, ja, det er meget interessant. Spørgsmålet er, om man kan sige, at allerede det første molekyle, som replikerer sig selv, altså det er klart, det har ikke en bevidsthed i den forstand, vi forstår. Men om det er der, hvor du har en mere kompleks sammensætning af bestanddele eller af processer, som tilsammen udgør et hele. Men jeg er ikke så sikker på, at jeg egentlig er så glad for ordet bestanddele i den her sammenhæng, fordi der får man sådan indtryk af, at det er rent fysisk. Vi kommer vældig lidt igen hen til det her med, med celler og materie og DNA. Og jeg tænker jo egentlig, at det, som er det, som betegner noget levende, er ikke så høj grad det fysiske. Det er mere, hvad skal vi sige, den kvalitet, som fortsætter igennem tid, og som så er båret af en eller anden form for organisme. Ja. Og der spurgte vi jo Ronny, om han mente, at det kun var biologiske organismer, som kunne have bevidsthed. Og han åbnede jo lidt døren på klem for, at man også kunne forestille sig andre typer bevidstheder.
Ja, jeg sad og tænkte lidt over det samme, og det kommer jo selvfølgelig igen an på, hvordan definerer man bevidsthed. Og jeg synes jo, det er spændende, når man arbejder med det her, og forsøger at definere både for sig selv og for andre. Okay, nu har vi snakket om det her. Vi tror, vi alle sammen ved, hvad vi snakker om. Vi snakker om bevidsthed. Men måske er der nogle små forskelle i vores forståelse, som også gør, at vi havner det ene eller det andet sted. Og der tænker jeg, for mig i hvert fald, er der en stor forskel på bevidsthed, som for mig er sådan en meget stor og bred erkendelsesmæssig forhold, hvor man registrerer verden. Og som jeg også sagde i samtalen med Ronny, jamen der bliver den menneskelige jeg-opfattelse, det bliver et specialtilfælde af bevidsthed. Så sådan ser jeg det i hvert fald.
Det er også helt klart min opfattelse, og jeg synes, det er så tydeligt, fordi at andre levende organismer i hvert fald, i min optik, helt klart også har en bevidsthed, uafhængigt af, om det er en fisk, hvor Ronny jo så til synes, ikke var nødvendigvis var helt på linje med mig, men vældig mange andre dyr og levende organismer reagerer på en måde, som indikerer, at de er sig bevidst, at de bliver påvirket. Og der synes jeg, det var ganske interessant, hvordan Ronnys beskrivelse af computer for eksempel AI som noget, som var, hvad skal vi sige, som var programstyret. Ja. Og det vil sige, at vi giver dem en instruks om, hvordan de skal gøre. Og der tænker jeg, at hvis nu man kunne få dem til at ikke længere være instruktionsbaseret, men faktisk måske at have en agenda.
Man kunne godt prøve at se på, jamen er det muligt at konstruere en bevidsthed, som har nogle helt andre sanseindtryk. For eksempel, hvad hvis man har en sans, som er i stand til at forstå og se massetæthed? Hvordan vil man så opfatte verden? Vil man i virkeligheden lave adskillelsen mellem de forskellige elementer på en helt anden måde, end vi gør som mennesker? Og hvad betyder det?
Okay, og det kan være interessant selvfølgelig, fordi at hvis man kan lave en sådan type bevidsthed syntetisk, altså det vil jo gerne være det, som vi umiddelbart opfatter som et eller andet, som er forbundet med en computer, ja. Så kan man undersøge, hvordan forskellige andre organismer, hvad skal vi sige, carbonbaserede eller ikke carbonbaserede organismer, opfatter verden. Men det, jeg tænker på med mit spørgsmål lige før, var mere om vi ret og slet kunne forestille os, at vi klarede at lave en form for bevidsthed, som hjalp os til at agere på en måde, som var mere i vores egen interesse. For der er ikke nogen tvivl om, at hvis du ser på mennesker som sådan, så vi har jo alle sammen mange forskellige interesser, og nogle gange så gør vi jo, hvad skal vi sige, vi har en lokal tidsafgrænset interesse, som gør, at vi gør noget, som egentlig er imod vores egen interesse. Ja. Og på samme måde så har vi også mange individer i samfundet, som kan have interesser, som strider med samfundet som sådan, så kan vi på en eller anden måde have en form for en form for overordnet syntetisk bevidsthed, som klarer at hjælpe os til for eksempel ikke at smadre vores planet eller til at tage bedre vare på hinanden.
Det er en rigtig spændende tanke, synes jeg, og noget af det, som peger tilbage til det, du også nævnte før, at jeg har forsøgt at undersøge de her minimumsbestanddele af et jeg eller et selv, som Ronny også kalder det. Og en af de ting, som Ronny peger på, det er, at jamen, som mennesker, vores selv er afgrænset. Vi har ligesom den her skal udenom vores hul, eller hvad vi nu skal kalde det. Og det gør, at en af de minimumsbetingelser, som jeg peger på, der skal til, jamen, det er, at vi er i stand til at værdisætte vores sanseindtryk, altså i virkeligheden at få en form for belønning eller ikke belønning i forhold til, når vi sanser noget, og hvad betyder det så for os? Man kan sige, at vi får ikke nogen belønning for, at det går godt for andre. Det betyder måske, at den måde, som vi konstituerer vores jeg på, hele vores selv, jamen det er konstrueret i forhold til en forståelse af, jamen det er jeg, det er inden for min membran, at jeg får en belønning. Så hvis man forestiller sig en organisme, som rent faktisk får en form for belønning, også for det, som ligger uden for ens jeg, jamen så forestiller jeg mig, så kan der virkelig opstå en helt anden form for kollektiv bevidsthed, som kan hjælpe os, som du siger, til i virkeligheden at få en bedre verden.
Ja, jeg tror egentlig ikke behøver at opstå, fordi jeg er lidt bitte smule uenig med dig, når du siger, at det, som er godt for andre, ikke nødvendigvis er noget, som gavner ens eget jeg.
Det er også uenig selv i.
Ja, det er jeg glad for at høre. Men jeg tænker, at i hvert fald vi som sociale dyr har jo blandt andet den evne til virke at føle glæde på andres vegne. Og det er jo en fantastisk prisværdig kvalitet, som egentlig burde kunne sætte os i stand til at ivaretage os selv og hinanden og verden på en god måde. Men det er tydeligt, at vi ikke er i stand til helt at strække den måde, vores bevidsthed interagerer med verden på, langt nok til, at vi faktisk kan opføre os fornuftigt på den lange bane. Og det er så der, hvor jeg tænker, at det kunne være interessant at udforske, om vi kunne få en form for ekstra human eksistens, som kunne kompensere for vores mangler. Der får man jo noget, som på en eller anden måde næsten begynder at nærme sig en eller anden form for guddommelighed.
Ja, jamen det gør man, og det er jo også derfor, kan man sige, jeg nævnte før det her med den teologiske dimension, og jeg synes, det sætter hele gudsbegrebet i et spændende lys, at man kan begynde at kigge på, jamen en anden type bevidsthed, som har nogle andre sanseindtryk, har nogle andre mekanismer, som skaber bevidstheden. Hvornår bliver det guddommeligt? Er det bare fordi det er anderledes? Er det når det er i stand til at gøre nogle ting, som vi som mennesker ikke er i stand til? Er det i stand til at overleve i tusindvis af år? Bliver det så guddommeligt? Så man kan sige, det er med til måske at menneskeliggøre, er ikke det rigtige ord, men det er i hvert fald i stand til at prøve at kom lidt tættere på nogle forskellige forståelser af det her gudsbegreb. Altså, hvad er det, der er noget andet og mere end mennesket?
Okay, men nu tror jeg, at nu er vi på vej lidt ud af en tangent.
Altså,
gudsbegrebet synes jeg helt klart, vi skal komme tilbage til. Det kan være vores december special.
Det lyder rigtigt.
Men det, jeg tænker, det er...
Så inviterer vi Jesus i studiet?
Mindst. Men hvis vi starter med at prøve at lave en afslutning her på den her podcast... Og der tænker jeg, at hvis nu vi tager og går tilbage til det, som er vores indgangsvinkel med vores evolutionsmodel, hvor vi siger, at det, som egentlig udvikler sig, det er information. At det er det, som er det, som starter, det er det, som er det, som kan fortsætte. Så kan man sige, så kan vi godt prøve at finde ud af, hvornår er det, den information får en bevidsthed. Men hvis vi starter med at sige, at okay, informationen er det, der begynder showet. Altså der må være noget information, som er i stand til at replikere sig selv.
Ja.
Og så på et eller andet tidspunkt, så kan den her information så få, det er ikke informationen, som får, men man får et system af information, som får bevidsthed. Og spørgsmålet er, om bevidstheden så ret og slet bare skal ses, og man skal sige, at det er faktisk en egenskab ved systemet, som ikke er ved bestanddelene. Eller bestanddelene, som der ikke nødvendigvis skal forstås som materielle, men som information, så du får et system af information.
Men det er bestanddelen, som, der er i stand til at opretholde det måske.
Jamen det er, ja, for det er ikke helt løsredet. Så vi har bestanddelene, men det der replikerer, altså det som klarer at gå videre i tid, er information.
Ja.
Men det som vi umiddelbart opfatter som bevidsthed, er måske først noget, som du kan få, når du får et system af information, som prøver at opretholde sig selv. Men der er vi stadig derhen, hvor vi siger, at det er informationen af det, som var i begyndelsen. Informationen, altså det, som er i kontinuum frem til et system, som så får en bevidsthed. Sådan som man kan sige, at bevidsthed er i virkeligheden en kvalitet, også ved et informationskontinuum.
Ja, det tror jeg måske godt, vi kan være enige om. Spørgsmålet er selvfølgelig lidt tilbage til, om informationen var i begyndelsen, eller hvornår det blev til informationen. Men det bliver igen sådan en lidt filosofisk langhåret diskussion. Og jeg tænker, den anden dimension, som vi måske ikke har berørt så meget i forhold til det, Ronny siger, og det er jo så helt den etiske dimension, som jeg også synes er enormt vigtig at tage hul på. Hvad betyder det her i virkeligheden? Ikke bare i forhold til vores opfattelse af en bevidsthed, der er noget andet og mere end mennesket, men også i forhold til vores omgang med andre bevidstheder.
Det er jo et emne, som i sig selv er vældig vigtigt, så jeg tror næsten, vi må tage det separat.
Så det åbner jo for en verden af information i forhold til en masse andre muligheder, teologiske, fysiske, etiske problemstillinger, som venter lige derude.
Så på gensyn næste gang alle sammen, så får vi...
Får vi se, hvad for et emne vi tager fat på. Og tusind tak til Ronny. Det var virkelig spændende at diskutere og høre nogle indfaldsvinkler til, hvad bevidsthed er for en størrelse.
Tak fordi du lyttede på podcasten En Verden af Information med Thomas Nygaard Mikkelsen og Rasmus Skjern Mauritsen. Hvis du gerne vil kontakte os, så må du meget gerne det. Det kan du gøre ved at sende os en mail på feedback@information-continuum.com eller ved at melde dig ind i vores Facebook-gruppe En Verden af Information.
Hvad har dannet hans opfattelse af verden? Så lige så meget som vi er interesseret i at forstå, at bevidsthed er for en størrelse, så tænker jeg, at vi har også den hypotese med os, at jamen, det er i virkeligheden en konstant